спідня мачта, та ми краще виберемо раніше сосни для мачт, а потім уже подивимося, як їх припасувати. Сосна росте на пісках, на гірських схилах. Коли місце обмивають льодові дощі, обдувають снігові вітри, жодне дерево не знаходить у собі мужності рости там, тоді, звичайно, кажуть, посадимо сюди сосну. І сосна довго, і самотньо росте, дзвонячи хвоєю. Вона завжди дзвонить, її коріння заривається в піщаний ґрунт і росте вглиб і вглиб. Ось уже перейдено пісок і глину, оплазовано камінь, і корінь занурюється, як жадібний хробак, у жовту землю. Дивись, через кілька років і не впізнати дерева. Воно перечіпає вже своїм вершком заблукані хмари і змушує їх відляку мочитися. Треба постукати по ній і дослухатись до звуку. Вона дзвонить на морозі, і в ній не чути жодного дупла. Оцю сосну ми закарбуємо собі. Йдемо далі. Ось вітер поламав одну, поминемо її. Нещастя можна жаліти, але довіряти йому свої пороси смішно. Ще одну сосну ми здибали. На камені гірському стоїть вона, і вітри її хилитають на всі боки. Взяти б хіба? Але, ближче підійшовши, поминули і її. Хто довго і вперто бореться з вітром, не сходячи з місця, того не можна брати на мачту. В ньому вузли і викривлений стан, товсте суча і зламаний вершок. Таке дерево гнуте можна на кермове колесо згнати або на луки брати. Летітиме стріла як треба. Нашукавши сосен на мачти, повалимо їх без жалю сокирами. Сентиментальні люди хай відійдуть, буде текти смола, і сосна стогнатиме. Та саме стоїть зимова пора, дерево кожне робиться матеріалом, розкішними, багатими, пахучими мачтами, гнучкими дошками і податливими, як мармур, колодками. Спідня мачта найтовща, але її ще потовщують, набиваючи навкруги шальовок для зміцнення і захисту. Поставимо її, та ми вже її поставили на призначене місце. Біля вершка поміст на салінгах – це Марс. На Марсі, притиснувшись до спідньої мачти і надягши штуку, яка зветься головою віслюка, стоятиме Марс-стеньга. До вершка останньою знову причеплено голову віслюка, яка тримає брамстеню. Отакий мають вигляд і фок-мачта, і грот-мачта на шхуні-бригові. Мачти стоять трохи похило до корми. Перша менша, а друга більш похило. Рей – поперечних перекладин для парусів на щоглі 4. Спідня рея, марс-рея, брам-рея і бом-брам-рея. Зміцняють мачти тросами, вантами, пардунами. Парусне господарство, як скрізь по гарних кораблях, фрегатах, бригах, спідній парус, марсовий парус, брам-парус, бом-брам-парус, гафель-парус, клівер, топ-селя, стак-селя і ще кілька додаткових біля вищих парусів. Полотно – не такий цікавий матеріал, як дерево. Поле льону вражає тільки в час цвітіння. Тоді страшно дивитися, ніби на землі запалася синя небесня безодня. Пов'язати льон з полотном тяжко, ніби не міг вирости на землі цей м'який, білий, міцний матеріал. Паруси хай собі шиються, а ми подивимось, що поробляє в казанах смола. Вона вже кипить, треба кинути пучку солі і шматок вощини з медом у кожний казан. Колись ще кидали живого півня, щоб люди на кораблі спали чуло і не проспали парусів. Ще раніше для великих кораблів варили смолою і дитину, яку треба було обов'язково вкрасти на базарі. Тоді корабель ставав живою істотою і набував на небі свого янгола, відібравши його в дитини. Так пророблювали морські розбійники, розповідають старі моряки. І обов'язково після стількох пляшок, щоб оповідач міг поплутати прову з кормою. Смола кипить, з нас стремлять чорні бунтівливі потоки. Старі корабельні майстри, що вже доживають свого віку, могли іноді побачити майбутнє корабля в тих смоляних бульках і хвилях. Та нам не до лиця забобони, смола кипить і її перемішують, щоб не підгоріла. Даремно комусь здається, що майстри ворожить, плямкаючи губами, їм жарко від вогню. Смола кипить, як турецька кава. Вогні під нею палахкотять і шпурляють іскри на боки.